Ja, velkommen til årets første arrangement i regi av program Fremragende profesjonskvalifisering. Det som vi kaller FPK. Det vil bli flere ulike typer arrangementer fremover høsten. Informasjonen ligger på hjemmesiden, men det også, vi vil også ha litt orientering helt til slutt om det. Vi skal ha et innlegg fra Tromsø, som litt forsinket. Så vi gjør om på rekkefølgen på innledningene. De som skal ha innledning fra Tromsø er det Rakel Elise Jack-Hellen som skal ha innledning. Her fra Høgskolen Oslo Akershus så er det Inge-Lise Stjernberg Fehn fra Sosialt Arbeid, sosionomutdanningen. Unnskyld? Stjernholm, jeg sa ikke det. Nei, det står det på arket min, skjønner du. Og Halvor Spetalen fra yrkesfaglærerutdanningen. Og så blir denne her teipet, den forestillingen teipet, og vi blir tilgjengelig på nettet senere. Tema for i dag er da bacheloroppgaven, profesjonskunnskapens integrasjon og dokumentasjon av forskningskompetanse, utfordringer og potensial. Det betyr at vi starter med et tema som i studiesammenheng kanskje særlig blir aktuelt senere i studiet, etter nyttår i vårsemesteret. Det er da studentene særlig bruker tid på bacheloroppgaven. Samtidig så er jo bacheloroppgaven tenkt å være en oppsummerende, integrerende et arbeid som der studentene bygger videre på det de har gjort fremover tidligere i studiet. Og da kan man jo spørre da, om er det slik at bacheloroppgaven faktisk har en oppsummerende, integrerende funksjon i studiet? Er studiet innrettet mot at bacheloroppgaven er en vesentlig viktig avslutning? Styrer bacheloroppgaven studiet? Eller er den et vedheng som i liten grad er knyttet til studiet for øvrig? Det er sånne spørsmål man kan stille seg. Og dessuten, hvordan forbereder studentene gjennom de semestrene før bacheloroppgaven blir deres viktige arbeid? Hvordan forberedes de da til å gjøre bacheloroppgaven? Det bør også nevnes sånn innledningsvis at bacheloroppgaven kanskje er litt annerledes i profesjonsutdanningen enn det den er i mange av disiplinstudiene på universitetet. Den er kanskje annerledes enn det som var den gamle mellomfagsoppgaven som mange av oss har hatt. Og spørsmålet er også om vi nå bruker vi denne mellomfagsoppgaven som modell for bacheloroppgaven, eller har vi andre modeller for bacheloroppgaven? Mick Healy, som noen av oss kjenner til, mange av oss kjenner som en sånn forkjemper for forskningsbasert utdanning, med særlig vekt på forskningsbasert bachelorutdanning. Han har reist spørsmål om hvordan bacheloroppgaven, eller det de kaller dissertation i England, da, kan tjene de mer praksisinnrettede profesjonsstudiene. Altså, han spør om det er en fare for, eller han sier at det er stemmer som påstår at det er en fare for, at bacheloroppgaven, som vi kaller det da, kan føre til en uheldig akademisering av studiene. Men da er jo motspørsmålet da, om det er sånn at bacheloroppgaven også kan styrke innretningen rettet mot profesjonell praksis, høyt kvalifisert profesjonell praksis. Og det er vel det vi veldig håper å kunne få diskutere i dag. Og da begynner vi med Halvor Spetalen fra yrkesfaglærerutdanningen. Når vi da, og så kommer Tromsø-innspillet til slutt. Før Tromsø kommer, så må vi ha litt grann pause for å få koordinert lyd og sånne ting. Så da blir det tid til å fylle på med litt, og spise litt og drikke. Men først, Halvor Spetalen, vær så god, ordet er ditt.
Ja, den virker fortsatt, fint. Ja, Halvor Spetalen heter jeg, kommer fra yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag, for vi holder til ut på Kjeller. Vi jo en utdanning der studentene alle har fagbrev før de kommer inn, og de tar da en treårig utdanning før de blir yrkesfaglærere eller begynner å jobbe i ungdomsskole eller opplæringskontor eller opplæringsleder i bedrifter, altså mer ut mot dette feltet her. Skal jeg flytte meg straks, det kommer opp her. Ja. Bacheloroppgaven hos oss, som jeg skal snakke om nå, der har vi utviklet en modell der vi prøver å bruke studentene som medforskere. Mye på grunn av muligheten til å få empiri, som vi også kan jobbe med i våre FoU-oppgaver. Og vi ser også at når vi bruker studenter for å jobbe ut mot feltet, så kan vi også sende disse bacheloroppgavene og resultatene ut i det feltet som studentene da forsker på. Altså restaurant- og matfag i den videregående skolen. Så alt som har med opplæring innenfor læra, innenfor yrkesopplæring ute i feltet. Ja. Ja. Så først så har vi noen eksempler. Du kan bare ta opp alle sammen. Den første som vi gjennomførte for noen år siden, det det vi kaller for en baseline-undersøkelse. Og det var rett og slett, vi fant ut at vi vet så å si ingenting om det feltet vi underviser lærerne til. Hvor mange lærere er det? Hvilke verksteder har skolene? Hvilke elevgrupper er det? Hvilke ønsker har elevene? Og så videre, og så videre. Så lagde vi da et spørreskjema med 47 spørsmål, med mange temaer som vi da ønsket å vite noe om. Men når det 101 skoler med restaurant- og matfag, da det selvfølgelig en enorm oppgave å skulle få inn alt skikkelig. Så da gjorde vi et opplegg der studentene ble trent i intervju og telefonintervju, og de gjennomførte da intervjuprosessen for oss. Vi sammenfattet resultatene og kunne da bruke disse resultatene i en sånn forsøk på å bli bedre kjent med vårt eget felt som vi utdanner yrkesfaglærerne til. Og det da studentene har gjort senere er at de bygger sine bacheloroppgaver på disse itemene her. For eksempel det et item som hvor mange elever har IOP, for eksempel. Ok, vi fant ut at det var 15%. Senere studenter, de kan da bruke det tallet som et utgangspunkt, og så gå inn kvalitativt eller aksjonsrettet, slik at vi på en måte tenker oss den baseline som en stamme da. Så grener kommer da utover, og så deler vi da bacheloroppgavene med nye studentkull, og så kan de bygge videre på andre bacheloroppgaver, så vi kan forgrene seg litt som noen utover da. Det er tanken. Og det jo veldig nyttig både for studentene som blir bedre kjent med det feltet de skal ut til, men også for oss som underviser i det. Det blir jo mer forskningsbasert da, ved at vi faktisk kjenner det feltet vi underviser om. Da. Og den har vi selvfølgelig sendt ut også til skoler og sånt. Da. Så har vi den neste her. En av de tingene som kom fram i den baseline var at det dårlig rekruttering til restaurant- og matfag. Og mange skoler ønsket forskning på og forslag til hvordan man kan øke denne antall elever. 6 studenter jobbet med det i bacheloroppgaver. Og så kommer noe av det som vi har utviklet mer senere, det at vi som da jobber innenfor denne utdanningen, vi bruker bacheloroppgavene som empiri som vi kan analysere videre på. Og det vi gjorde her var at vi tok en meta-analyse av disse 6 bacheloroppgavene. De jobbet jo individuelt, så de ser jo ikke det hele bildet. Men da vi tok for oss alle 6, så vi plutselig at det faget mat og helse i ungdomsskolen som den viktigste faktoren for enten de velger restaurant- og matfag, eller de aktivt ikke velger restaurant- og matfag. Det betyr plutselig noe for skolene kanskje kan ha samarbeid nettopp inn mot ungdomsskole og mat og helse. Kanskje kan mat- og helselæreren og restaurant- og matfaglærerne samarbeide. Kanskje kan mat- og helseelevene komme til en restaurant- og matfagskole og ha mat- og helse der, og så videre, og så videre. Så det, den artikkelen her sender vi også videre. Vi har jo e-postadresser og alt til alle skolene i Norge. Så sender vi ut og har sånn nyhetsbrev da. Sånn, liksom, her kommer vi med hva vi har funnet ut, og kanskje kan det være til hjelp for dere. Og det gir jo oss kredd rett og slett ute. Så er det det siste eksempelet her. Det er innenfor grunnskolen så har det vært mange, for eksempel klasseromsforskning. Hva gjøres i klasserommet? Hva gjør lærerne? Hva gjør elevene? Hvilke aktiviteter holder på med? Men ikke i yrkesfag. Hva foregår egentlig i den skolebaserte yrkesopplæringen? Er det helt taust, helt skjult? Så hvordan skal vi finne til det? Jo, da tenkte vi da om vi har en observasjonsstudie. Så da trente vi studenter. Det er selvfølgelig mange detaljer rundt dette, ikke sant? Standardisering og trening og alt sånt. Men vi fikk da 90 uker med observasjon av klasser. Altså 90 ukers observasjoner. På en måte, hva blir 90 klasser utsatt for da, i løpet av en normal uke? Og det er klart at skulle en av oss reist rundt og observert i 90 uker, det hadde vært helt umulig selvfølgelig. Og det vi da gjorde var at vi hadde da cirka halvparten på helse- og oppvekstfag og halvparten på restaurant- og matfag. Så ser vi plutselig at de er mye mer i klasserom i helse- og oppvekstfag enn de er i restaurant- og matfag. Mye mer. Og da er det jo i sånn yrkesfaglærernes ånd at da er det dårlig greie ut. Klasserom er noe drit, og verksted det er kjempebra. Og så parret vi på en måte disse resultatene her med resultatet av lærlingeundersøkelsen, som foregår hvert år hvor de spør en bråte med lærlinger om hvilke utbytte har du hatt av skolen, hvor godt forberedt er du til læretid gjennom skolen. Så plutselig HO-elevene opplever seg mye bedre forberedt til læretid enn restaurant- og matfagelevene, enda de har hatt mye mer praksis. Så begynner det også å danne en utgangspunkt for veldig interessante spørsmål da, som vi kan jobbe mer med selv. Alt dette her, det var jo de her publiseringene nederst her. Ja. Ja, så er det noen fordeler også utfordringer også da. Fordelene er jo at det blir realisme i arbeidet. Studentene synes jo det er morsomt å komme ut og få gjort et skikkelig arbeid i stedet for bare sånne tøyningsøvelser i teori. Så de synes det er ordentlig. Det gir mye motivasjon for studentene. Men det gir også muligheten for å tilpasse bacheloroppgavene til de FoU-behovene vi ser. For eksempel nå i år så har vi et opplegg der studentene må kretse rundt ulike yrkesdidaktikkbegreper. La oss si for eksempel, ja, det er ikke bare yrkesdidaktikk, men rettet inn mot det. La oss si vurdering da, sluttvurdering og underveisvurdering. Hvordan foregår det ute? Og så er det kanskje 6-7 studenter som har lyst til å jobbe med dette, og da jobber de selvstendig med det, men vi presenterer det i en form for antologi for å få litt dypere innsikt nettopp i dette at en kanskje jobber med lærerperspektiv, en med elevperspektiv, noen jobber med sluttvurdering, og noen med underveisvurdering. Plutselig så har vi et ganske godt bilde å jobbe videre med. Ja, og så er det tids- og ressursbesparende ved at studentene gjør arbeid for oss. Det er jo ikke til å stikke under en stol. At det å få 90 ukes observasjoner, så å si, på en fjøl, det er jo en luksus. Det må jeg si. Og dette her åpner også for nye distribusjonsmuligheter, fordi det er jo ingen som ute i feltet som er spesielt interessert i, og noen studenter skriver om liksom for KS maktbegrep, ikke sant? Altså det er de ikke interessert i ute. Sånn at med en gang det begynner å bli matnyttig også for de ute, så sender vi dette her ut i nyhetsbrev og linker og sånt nå, ut i det feltet der vi ønsker å ha kredd. Sånn at ikke vi som blir inn på HiO av den der elfenbenstårnet som egentlig ikke vet hva de snakker om, ikke sant? Så har vi opplevd det at vi får masse mail fra skoler. Dette var bra, dette skal vi ta på fagsamling og bla bla bla, sånt nå. Det kjennes bra. Så utfordringen, det selvfølgelig pålitelig datainnsamling. Skal vi bygge noe på det, så må det jo være skikkelig, skikkelig gjennomført. Oh, ja. Og det betyr at vi må trene studentene i datainnsamling. Spesielt datainnsamlingen, fordi analysen deres, deres tolkning, alt, det er jo bacheloroppgaven. Hva de gjør der, jo, det vil man jo se på karakterene. Ikke sant? Men datainnsamlingen, den må være mer veiledet enn tidligere, slik at det er pålitelige tall. Og så det her med grad av frihet i valg av tema. Vi har kalt det demokratisk sentralisme. Da. Og det betyr at de kan velge imellom en, ja, begreper de vil jobbe med, og så samler vi alle sammen noen gule lapper opp på tavla, og så stokker vi det litt, ikke sant? Så ser vi hvor det var mer enn én. Og så kan de da få jobbe med det senere. Sånn at studentene er de som angir temaene, for eksempel vurdering eller klasseledelse eller differensiering, slike begreper. Men når de først har valgt det, så må det ja, stikke. Da må de holde fast på det. Og så har vi da tenkt litt på hvordan skal man velge ut de arbeider som kan representere høyskolen. Det er jo en liten utfordring. Skal alle sendes ut til feltet? Skal det bare være de som har fått B som skal sendes ut? Skal det bare være de som vi synes er interessante? Det har vi ikke helt ennå noe veldig klare svar på. Men det er en liten utfordring som vi nesten må komme tilbake til. Og så er dette her også med at vi... dette her med at vi altså hvilke kreditering skal studentene ha også. De har jo ikke, skal det krediteres rett til bacheloroppgaven, eller skal det bare krediteres for empirien, eller ja, det er noen spørsmål rundt det. Ja, så videre nå, så ser vi da, eller så har vi da planlagt rundt, altså vi organiserer bacheloroppgaven rundt sentrale begreper. For eksempel vurdering, som jeg nevnte. Der er det jo uendelig behov for empiri. Hvordan gjør de det? Hvordan, altså en ting er liksom også vurdere skriftlige arbeider og teoretiske mål. Det er jo kompetansemål. Hvordan vurderer man om kompetansemålene, om at elevene kan håndtere gjester som klager? Hvordan vurderer man det? Så det er masse å ta tak i rundt det der. Masse å ta tak i. Så er det jo det her med at arbeidsformen gir mer dybde, fordi de som skriver alene må presentere det i antologi. Og der ser jeg for meg at enten jeg eller en annen skriver et lite forord og en liten oppsummering på bakgrunn av dette, og publiserer det ut til feltet som en antologi. Da. De som vil jobbe i par, de må metodetriangulere. Det er liksom kravet. Når du får lov til å jobbe i par, så skal det ikke være noe lettere. Det skal være på en måte litt vanskeligere, fordi du jobber jo to sammen. Da. Ja, som jeg har sagt, det er mer vekt på veiledning og trening knyttet til datainnsamlingen. Og dette er for å sikre pålitelige data. Studentens analyse og diskusjon står mer for deres egen del. De får selvfølgelig veiledning på det også, men det står mer for deres del da. Så summa summarum så er dette her tanken om å bruke studenter som medforskere. Det har liksom løsnet litt i bacheloroppgavearbeidet hos oss. Og hvis noen er interessert i å vite litt mer om det, eller å høre mer om hvordan det foregår, sånt, så må de selvfølgelig bare ta kontakt. Altså. Fordi studentene er ganske gira. Og når de kan presentere, vi har sånn delingskonferanse da, på slutten av året, og de som presenterer resultatene, og folk sitter, oi, er det sånn? Ah. I stedet for å få disse tøyningsøvelsene som vi hadde litt tidligere, og det blir kjedelige greier, altså. Ja, takk for det.
Tusen takk, Halvor. Vi venter med diskusjonen etterpå, men hvis noen har noen helt konkrete, oppklarende spørsmål, Halvor nå, så kan vi ta ett eller to av de, hvis du lover å svare kort på det etterpå. Ja?
Ja, Helga Johansdottir heter jeg. Jeg lurte bare på dette her siste som du sa i forhold til delingskonferanse. Det ikke slik at bacheloroppgaven blir vurdert og karakterisert sist, og så, men fortsetter da etter det?
Altså, vi deler før bacheloroppgaven helt ferdig, slik at de kan få kommentarer og dermed få den siste finish på arbeidet. Nå har vi bare deling internt i klassen, men vi har tenkt at på sikt også begynne å invitere flere til disse delingskonferansene våre.
Ja, da vi klare til å høre på hva Inge-Lise har å si fra sosialt arbeid. Vær så god.
Da var det å få på den. Man må jo se litt penere ut enn vanlig også da, når man skal foreviges. Ja, jeg har hatt det faglige ansvaret for bacheloroppgaven på sosionomutdanningen i nærmere seg 10 år. Og det har jeg synes har vært veldig artig, utfordrende oppgave. Men jeg ser at det er mye vi kan gjøre enda bedre, som det alltid er. Jeg vet ikke hva som er mest utfordrende, å få 4 timer man skal fylle med studenter eller 1 kvarter. Jeg tror det er mest utfordrende å si noe vettig på 1 kvarter, men jeg får passe tiden. Alle som kjenner meg godt vet at jeg elsker historie og historiske tilbakeblikk, men det blir ikke veldig mye tid til her. Men jeg skal ta det veldig kort og si at det er lang tradisjon for å skrive en fordypningsoppgave på denne utdanningen. Jeg har her et vitnemål som 50 år gammelt. Studenten skrev om hovedoppgave, som det het den gangen, om sjøfolk, psykosociale lidelser og hjelpetiltak. Etter å ha praksis i handelsflåten, velferdstjenesten. Og vedkommende la også fram sin oppgave på et seminar for medstudenter og lærere med titlen «Behov for utvidet sosialtjeneste blant sjøfolk i handelsflåten». Bare for å si at man har gjort ting før også. Jeg kjenner til hvordan det var for 30 år siden jeg selv tok utdanningen da, og da hadde vi fordypningsoppgave, og jeg var også inspirert av min praksisplass, da jeg skrev om den manglende undervisningen i barnevern på min egen utdanning. Kritiserte den, og klarte å få til nye forelesninger i vårsemestret med en nestor i bransjen. For 10 år siden, sånn litt før jeg overtok, så var bacheloroppgaven et 50 studiepoengs emne. Det hadde også da, som nå, at det skulle være relevant for sosionomers yrkesutøvelse. Og det et viktig poeng. Vi leverer ikke oppgaver på... Jeg peker på deg når du skal skifte. Ikke enda. Vi lar historien være uten powerpointer. Det var da, som nå, en 25-siders oppgave. Og det var et pensum knyttet til på 1000 sider, og 600 var selvvalgt. Og da ble man hørt i dette selvvalgte pensummet, så selv om det var en egen karakter på oppgaven, så var det en del av en muntlig eksamen. Så gikk vi gjennom en fase hvor det ble redusert i antall studiepoeng vi la om på studiet, og det var jeg ikke veldig glad for, så jeg fikk hevet opp på 15 studiepoeng, som det jo skal være fra våren 2010. Det det fortsatt, men fra den våren som var nå, så måtte vi ha studieadministrative hensyn eller pålegg, splitte den fra en muntlig eksamen, så de blir ikke lenger hørt i selvvalgt i prosessen rundt oppgaven, vitenskapsteori. Nå det kun oppgaven og karakter på den. Og det kommer det til å være til våren nå. Så spørsmålet hva det vil være i 2016. Nå kan du skifte. Ja, videre. Den kunne stått der. Jeg skal ikke lese opp alt det som står der, men jeg vil bare si at min prosess med studenten og bacheloroppgaven, den begynner første studiedag i tredje studieår. Da sier jeg, begynn å tenke på bacheloroppgaven. Det bare et kvarter til du ferdig. Da blir de litt engstelige, og det meningen. Så gjentar jeg det når de skal ut i praksis, nå i slutten av september. Da sier, finn et tema når du ute i praksis. Snakk med folk på praksisplassen, snakk med medstudenter og kom tilbake og ha i hvert fall et overordnet tema. Og vit om du skal skrive om rus, barnevern, psykiatri, Sosionomiskolen, som har blitt veldig populært i det siste. Vær der når juleferien kommer. De får også greie på når de begynner tredje studieår, at de, den store tverrfaglige integrerte eksamen de skal levere før jul, der kan de velge målgruppe selv. De får ikke vite oppgaveteksten før en uke før innlevering, men de vet at de kan velge en målgruppe når de er ute i praksis. Og det kan også være starten på bacheloroppgaven. De får lov til å bygge videre på den oppgaven når de skriver bacheloroppgaven. Det blir jo allikevel ikke den samme oppgaven. De kan også da velge et valgfag for våren som kan være i tråd med det de skriver om. La oss si de har hatt praksis i barnevernet, de ønsker å ta valgfag med etniske minoriteter i barnevern, og de velger en bacheloroppgave som går på det temaet. Sånn er høsten. Så kommer våren, og da starter det for alvor. Da må de levere inn et ganske omfattende skjema med tema, problemstilling og hvordan de har tenkt å legge opp oppgaven, hvilken litteratur de har funnet, og så videre. Og da starter en uke uten vanlig arbeidstid for meg, for da kommenterer jeg det, og de er 120 stykker i år, så da går det litt hurama rundt, og alle får en kommentar. Godkjent eller ikke godkjent. Jeg har jo ikke oversikt over alle de fagfeltene de skriver om, men jeg prøver så godt jeg kan å si at her foregår det forskning på dette feltet. Gå inn på den nettsiden. Den boka bør du se på. Gå på biblioteket, søk på dette. Så jeg prøver allerede da å sparke de i gang med å finne relevant litteratur. Og så håper jeg de forstår min humor når jeg kanskje sier at har du tenkt på hvor mange år du skal bruke på denne doktorgraden, og hvor stor forskningsstab skal du ha rundt deg? Eller at denne læreboken i sosialmedisin er jo faktisk skrevet før. Konkretisering, avgrensning og kontekst i forhold til utøvelse av sosialt arbeid. Jeg har sikkert mareritt med det ordet kontekst etter hvert, for jeg hamrer det inn. Så etter det så har vi 2 dagers seminar, og da er det biblioteksøk, det er formulering av problemstillingen, det er kildekritikk, det er tidligere studenter som kommer og forteller om sine erfaringer, det er gruppearbeid med problemstilling og tema, og det er skikkelig sånn spark bak. Nå setter du i gang, nå er det alvor, nå kommer oppgaven. Deretter er det gruppeveiledning og individuelle veiledninger utover våren. Jeg putter jo alle disse temaene og studentene inn i en svær matrise som etter hvert også går ut til de som skal være veiledere, og det er jo da enten faste lærere eller eksterne medarbeidere. Og jeg tror alle de eksterne medarbeiderne har tatt hovedfag eller master på vår utdanning tidligere, så det er, vi hanker inn folk etter hvert som de er ferdige og ser hva de har skrevet om. Og når veilederne får lov å velge temaer også, så kobles det opp til deres spesialområde. Det gjelder jo særlig de som ikke er sosionomer eller eksterne. Vi metodefagslærerne, vi tar jo det meste. Jeg havner med alle de rare temaene, så jeg begynner å bli ganske god på dyreassistert terapi, blant annet. Men det synes jeg er morsomt, for da lærer jeg noe nytt. Så har jeg også noen år nå kjørt det jeg kaller skriveseminar, og deler klassen i to for å få et litt mindre plenum, som jeg har hatt sammen med en tidligere bachelor- masterstudent. Vi lager et opplegg sammen. Og da blir det utdypning av det som har vært tidligere, og det ligger litt lenger ut i prosessen deres med oppgaven. Det er jo, dere ser, hovedpoeng i undervisningen. Vi legger stor vekt på kildekritikk. Dette med å ha et akademisk språk, som helst ikke skal være uheldig akademisering, som ble stilt som spørsmål her. Men en måte å skrive på hvor du ikke bare syns og mener og syns alt er så viktig og sånn, men skriver på en litt annen måte. Dette er et spørsmål som stiller studentene for å få fram hvor de står. Det er bare de som kan skrive sin oppgave, ingen andre. De tror jo at den er skrevet før. Når de kommer over at noen har skrevet om utbrenthet blant ansatte på NAV, så tror de at den oppgaven er skrevet før som de har tenkt å skrive, men det er den ikke, selv ikke om et sånt tema. Og vi får de også til å tenke på sin forforståelse av tema, altså hva tror de og hva antar de før de begynner å forske på det. Dette er jo en vanlig måte å se på oppgaven, at man kan se det som et timeglass, hvor man går bredt ut i starten og snevrer det inn og utvider perspektivet på slutten. Men jeg liker å spole det inn på den dramaturgiske modellen og tenke litt sånn Hollywood-film. Det jo gammelt og godt fra Aristoteles tid. Point of no return, da begynner vi å nærme oss drøftingen og konfliktløsning. Kan du skifte igjen? Så da spør jeg, hva skal din film handle om? Hva den historien du vil fortelle? For den historien, den kommer du til å glemme når du drukner i all faglitteraturen etter hvert, så du må prøve å hente den fram igjen. Hvem skurkene, hvem heltene? Helten selvfølgelig sosionomen som tar av seg med supermann-drakt under og kommer inn. Det det som problemstillingen, å få inn den der dreiningen med sosialt arbeid eller sosionomen. Da blir det orden på saker og ting. Og der studenten produsent, manusforfatter og regissør. Så bruker vi da, særlig på de skriveseminarene, mye eksempler fra tidligere innlevert oppgaver som studentene har gitt tillatelse til at de bruker. Det gjør vi på hele veien gjennom oppgaven. Bare noen eksempler her. Dette var en student jeg veiledet. Hun tegnet tegningen selv. Det jo om personer med dobbeltdiagnose. Sosionomen ser helheten. Der helten lagt ut på bordet allerede. Denne forsiden liker jeg også. Har det noe betydning? Hva du har på forsiden? Nei, ikke for vurdering av oppgaven, men det kan ha en betydning for utforming av oppgaven. Jeg sier til studenten at du får jo mer et eierforhold til en oppgave når du tenker en god titel som din og ingen andres, og skal du ha et bilde, så skal det ikke være en vakker blomst, det være noe som sier noe om innholdet. Den der liker jeg også ganske godt. Det ikke lett å nå fram til noen med Asperger. Det grønne sitat fra en oppgave. Denne oppgaven handler om rusavhengige sosiale problemer og hvordan samfunnet prøver å løse disse. Altså rett på sak, slå til med første setning, så leseren ikke i tvil om hva det . Her dårlige eksempler fra oppgaver som har gode karakterer. Du sier, dette holder ikke. Du kan ikke si at du bruker mye forskjellig litteratur for å belyse problemstillingen. Det regner jo med at du gjør på dette stadium av utdanningen. Og du kan skifte så veldig fort, da. Nå kan du skifte. Det greit. Dette også et sitat fra en oppgave. Uthevet jeget har jeg i korte trekk presentert. Jeg vil nå rette mitt fokus på, for de lurer jo ofte på, kan jeg bruke ordet jeg når jeg skal skrive om teori? Selvfølgelig så kan du bruke ordet jeg, for du må si noe om hvorfor du gjør de valgene du gjør. Så det oppfordrer til å ha en tydelig jeg-stemme. Det var den siste. Det som jeg oppfatter at studentene blir veldig redd i forhold til, det kommer noen studenter inn som kan bekrefte det, det ordet drøfting. Det kjempeskummelt. Ja, det nikkes. Det så skummelt, og det noe som man begynner å tenke på slutten av oppgaven, og herregud, jeg må jo drøfte også. Det noe av det jeg ser som en utfordring, å prøve å få dem til å tenke drøfting tidligere i prosessen. Man kan gjerne begynne å drøfte før man vet noe om temaet i det hele tatt, så det har vi prøvd å få til de siste gangene på skriveseminar. Jeg har da bedt dem om å skrive ned argumenter for at folk misbruker NAV, mens jeg har spilt By og Rønning, jeg vil NAVE som bakgrunnsmusikk. Og etterpå har jeg spilt Bjørn Eidsvåg, den kan ikke gå skrittet for deg, men jeg kan gå med deg, og så kan du prøve å skrive ned alle argumenter for at det vondt å bli harselert med når du avhengig av NAV. Og så skriver de ned argumenter, og så har vi en diskusjon i plenum. Og jeg og min medlærer har stått på hver vår side. Og sist så sluttet vi diskusjonen da en av studentene ropte til den læreren, og sånne som deg skal jobbe på NAV. Da skjønte jeg at jeg hadde gått inn i rollespillet. Og så går vi videre med, hva må du nå hente stoff for å underbygge disse meningene? Du kan ikke bare slenge ut meninger. Og da vi i gang med å drøfte, da vi i gang med å finne litteratur, håper jeg. Og det har jeg lyst til å jobbe litt mer med. Det ser jeg som en utfordring. En annen utfordring jo det sånn i forhold til det Halvor snakket om å få feltet mer inn på banen. Sende en mail, tenker jeg gjøre nå i høst, til praksisveiledere og spørre om de kanskje har noe de gjerne vil at studenter skulle forske litt på mens de der i praksis. Og så tilbake til dette opplegget for 50 år siden. Det hadde noe for seg. Det jeg gjerne skulle få til, så lenge jeg emneansvarlig fortsatt, det var en mer muntlig presentasjon av det studentene skriver om. Jeg synes det så synd at det bare to sensorer som leser det. Det jo knappt nok veileder som leser det ferdige produktet, for de jo nok med å lese de oppgavene de skal sensurere, og oppgaven blir jo ferdig etter siste veiledningstimen. Så hvis vi kunne få til et eller annet som var mer seminarform, sånn som vi har med prosjekt, hvor de la fram sine temaer, så ville jeg synes det var en fullføring av det jeg synes vi har fått til med at de skriver bedre oppgaver, de skriver mer akademisk bråk. Det ikke noe problem med å få til ryddige oppgaver og sosialfaglige problemstillinger. Noen bommer selvfølgelig, men det jevnt over ikke noe problem. Så jeg synes utfordringen mer knyttet til praksisfeltet, og mer inn i forhold til forskning, medforskning og presentasjon muntlig. Takk.
Da takker vi for innlegget til Annelise. Vi må koble opp Tromsø nå, og da trenger vi et par minutter igjen for å rigge opp det, så da det tid til å fylle opp kaffen der bak. Det et spørsmål bak her. Du skal få mikrofonen et øyeblikk.
Hvordan gjør den? Bare holder den. Ja, tusen takk. Det var kjempegøy, og jeg får så masse assosiasjoner, og det vel det som meningen. Jeg heter Marit Fogner og fagansvarlig for emne 11, som vi kaller det, bacheloroppgaven. Og jeg ble litt interessert i denne her praksisdimensjonen som du snakket om. Og nå nevnte du det avslutningsvis at dere kontakter veiledere ute i praksisfeltet og appellerer litt til dem i forhold til å få noen forskningstemaer og sånt noe. Og så har jeg et spørsmål. Hvor lang tid i forveien prøver dere å oppmuntre studentene til å gripe fatt i praksisfeltet i forhold til bacheloroppgaven? Det det ene. Og det andre dette med etiske retningslinjer. Hvordan går dere frem i praksis for å forvalte den biten? Og hvem informantene eventuelt? Det pasienter, for eksempel? Som jeg da ville tro var veldig viktig å ivareta etikken, eller det faglige ansatte? Det var vel det, og så var hvilken metode det hovedsakelig studentene bruker for innsamling av data?
Funker det nå? Greit. Jeg har aldri tidligere sendt ut melding til veilederne og bedt dem engasjere seg i forhold til bacheloroppgaven. Det var det jeg sa. Jeg tenker jeg skal gjøre det nå i år, så det noe nytt. Det andre spørsmålet var i forhold til etikk. Jeg oppfordrer ikke studentene til å gjøre undersøkelser blant brukere og pasienter. Men hvis noen ønsker å gjøre det, så må de ta kontakt med meg. Så må vi ta en runde på hvordan det skal gjøres på en korrekt og etisk forsvarlig måte. Det svært få som gjør undersøkelser blant brukere, pasienter, klienter. Det mest at de gjør noen intervjuer med nøkkelinformanter, fagpersoner. Og det siste i forhold til metode, dette hovedsakelig en litteraturstudie over et emne de fordyper seg i. Og de inspirert av egne praksiserfaringer svært ofte, og det hender at de bruker de på en sånn anonymisert måte i oppgaven. Men da det veileders jobb å sjekke at dette skikkelig anonymisert. Vi har hatt oppgaver som har blitt klausulert, for de har ikke fulgt det. Men vi prøver å få dem til å skjønne det i forkant.
Ja, da vi kommet til en annen innleder, nemlig Rakel Lise Jakthelen fra Tromsø. Hører du meg, Rakel?
Ja,
der
hører du
meg? Du høres også utmerket godt. Her i rom hos oss. Velkommen til Høgskolen Oslo Akershus. Og vi ser frem til å høre hva du har å fortelle fra Tromsø til, jeg skal bare si litt om bakgrunnen, Rakel. Rakel en av disse som leder Senter for fremragende utdanning i lærerutdanning, som var det første senteret for fremragende utdanning i Norge. Som et samarbeid mellom universitetet i Tromsø og universitetet i Oslo. Og noe av det som Tromsø har særlig jobbet med, også tidligere, det dette med bacheloroppgaven og forskning i utdanning. Nå det lærerutdanning som blir tema, da, så Altså, det er litt annerledes enn sosionom, men de har sikkert mye å fortelle. Og et av temaene for ProTed, som denne SFU-en heter, det er nettopp bacheloroppgaven I en FoU-basert lærerutdanning. Jeg tror jeg overlatt ordet til deg, Rakel. Så venter vi og hører spenning på hva du har å si. Så tar vi diskusjonen med deg etterpå. Da har du 15 minutter til å ha innledning, sånn som de andre. Vær så god.
Ja, takk. God morgen fra Tromsø. Jeg Tromsø I sol, og jeg sitter på mitt kontor, og dere ser at det har ikke helt klart å unngå at her litt sollys, men det skal vel gå bra. Jeg jobber jo med lærerutdanningen her I Tromsø, og I Tromsø så har vi hatt et prosjekt siden 2010 med en femårig integrert masterutdanning for lærere. Dette et forsøk, en pilot, som vi gjerne har kalt pilot I Nord. Og vi fikk godkjent dette forsøket etter at det kom en stortingsmelding I 2008-2009 som heter Læreren, rollen og utdanningen. Hvor det da var I denne stortingsmeldingen lagt opp til mulighet for femårig masterutdanning for lærere. Men det ble etter meldingen kom ut, så ble det bestemt at lærerutdanningen fortsatt skulle være fireårig, men man skulle gjøre forsøk et sted, og det var I Tromsø. Og nå ble det jo nå I vår bestemt av regjeringen at det faktisk fra 2017 skal være masterutdanning I, ved alle lærerutdanninger. Så dette har jo virkelig aktualisert det forsøket som vi da har hatt nå. Vi I gang med femte året, og det vil si at de aller første pilotungene, som vi gjerne har kalt dem, starter nå på sitt masterår. Den lærerutdanningen som vi da startet opp med I 2010, der har vi vært veldig opptatt av at det skal være en økt faglig fordypning, det skal være økt praksisnærhet, og vi skal ha et sterkere fokus på forsknings- og utviklingsarbeid. Denne utdanningen skal også gi den kommende læreren et grunnlag for endring og oppdatering av egen kompetanse I sin yrkesutøvelse. Og I en progressiv utvikling av profesjonskompetansen, så er bacheloroppgaven viktig for å både utvikle FoU-kompetanse og for å skape sammenheng I utdanningen. Og vi har et begrep som kom med rammeplanen I 2010, som bør følge all lærerutdanning, og som jeg tror et typisk lærerutdanningsbegrep, og det begrepet integrasjon. Men enkelt sagt kan vi si at det handler om sammenheng mellom elementer I utdanningen. Et mål for oss at vurdering, FoU, praksis og så videre, sånn som dette bildet illustrerer, skal henge sammen. Vi skal ha kontroll på denne sammenhengen. Denne integrasjonen skal ikke bare skje I hodet på studentene. Vi skal klare å følge integrasjonen av fagene, av IKT I veiledning, sånn at vi kan utvikle kvalitet I våres utdanning. Og sentralt, som det står her med feite bokstaver, har forsknings- og utviklingsarbeid stått. Fordi at I den profesjonen vi utdanner for, så skal den forskende lærer være et mål for utdanningen. Så vi kan si at bacheloroppgaven viktig I vårt studium av minst to årsaker. For det første så har den en oppsummerende funksjon I studieløpet. Studentene skal få prøve ut sin kompetanse og se hvordan deres kompetanse henger sammen. I tillegg så den en viktig del av progresjonen relatert til FoU-baseringen av studiet. Så når det gjelder det FoU, så tenker vi at forskningsbasert undervisning, der lærerens FoU-kompetanse og forskningsaktivitet står i sentrum, er ett viktig element for å FoU-basere utdanningen. Et annet viktig element er at utdanningen skal ta utgangspunkt i studentene sitt eget arbeid og læringsformer. Men i tillegg så tenker vi at FoU skal ha en tydelig forankring i praksisopplæringen. Noe som vi har kalt for et forskende partnerskap, så jeg skal si litt mer om. Her er det skjedd noe med min PowerPoint når den er blitt overført til programmet her. For jeg hadde en trapp med her som er da blitt borte, så jeg får prøve å forklare den trappa litt. I denne integrerte FoU-baserte utdanningen, så skal studentene utvikle FoU-ferdigheter på et stadig mer avansert nivå. De skal altså, som det står her, utvikle et forskende blikk på egen lærerpraksis, og ambisjonen er da utviklings- og læringsbidrag til både studentene selv, men også til skolene som de har sin praksisopplæring i. Så første året så gjør de enkle observasjonsoppgavene når de er i sin praksis. Andre året så følger de en enkelt elev gjennom praksisperioden og skriver rapporter om den enkelte eleven. Tredje året er det bacheloroppgaven, så jeg skal si en god del til om, som da er basert på aksjonslæring. Fjerde året så har de sitt emne i metode. Og femte året skal de altså gjøre et eget forskningsarbeid gjennom masteroppgaven. Så da må jeg bare beklage at den trappa her er blitt borte, det var litt uheldig. Men hvis jeg da går tilbake til bacheloroppgaven, så er den basert, som sagt, på aksjonslæring. Det vil si at studenten gjør et lite prosjekt i sin andre praksis sammen med sin praksislærer. Dette prosjektet skal de samle data fra, og fokuset skal være på hva lærer vi gjennom dette prosjektet. For å gjør dette her litt mer tydelig. Så starter de, som vi hørte forrige taler snakke om, sitt bachelorarbeid helt i starten i studieåret. Dette er en oppgave på 10 studiepoeng, og studentene sier at ja, men vi jobber jo mye, mye mer med denne bacheloroppgaven enn 10 studiepoeng skulle tilsi. Og det er helt korrekt. Studentene legger et stort arbeid ned i bachelorarbeidet. Men dette henger sammen med det jeg nevnte innledningsvis, at bachelorarbeidet har en oppsummerende funksjon i studiet. Så i den første av de to praksisperiodene i dette tredje året, så ber vi studentene om å undre seg over ting de ser i praksis. Så når de kommer tilbake fra praksis, så har vi hatt et såkalt, eller noe vi har kalt for et undringsseminar, hvor de tar opp ting de har lurt på, ting de synes er uforståelig, ting som har provisert dem, eller som de har blitt skremt av, eller som de synes har vært litt vanskelig å forstå. Dette kan jeg ha med. Veldig ofte så er det tilknytning til de fagene de har, som de skal da senere undervise i. En del som har norsk har blitt veldig opptatt av lesing eller skriving. Mange har vært opptatt av muntlighet og hvordan muntlig er brukt i undervisning. En del har vært opptatt av mangfoldsspørsmål og har sett på samiske perspektiv. Noen har sett på for eksempel bruk av video i veiledning. Så de tar utgångspunkt i noe de har undret seg over, og så har vi prøvd å sette sammen et seminar hvor alle studentene legger frem disse undringsspørsmålene sine. Og så har vi med det som utgangspunkt prøvd å bistå hverandre, både lærere og studenter, til å finne gode problemstillinger for bachelorarbeidet. Så i løpet av høsthalvåret så har de utviklet og levert inn en prosjektplan, og da må de også gjøre dette her i dialog med skolene. Så har de forberedt gjennomføring av prosjektet, og gjennomfører da selve utviklingsprosjektet i sin andre praksisperiode. Og utfordringen er selvfølgelig at dette her prosjektet ikke skal bli så altfor stort, og at det skal være gjennomførbart på en praksisperiode på 4 uker. Men hensikten med prosjektet skal være at det skal ha et utviklings- eller forbedringsperspektiv. Og i dette så ligger det jo noen etiske utfordringer som gjør det vanskelig for både skolen og oss og studentene. For her ligger det jo faktisk en undervisning de har sett. Jeg kan ta et eksempel hvor studentene opplevde praksislærer ikke jobbet med målformuleringen ifra læreplanen. Dette synes de ikke rimte med det de var opptatt av fra undervisningen på lærerutdanningen. Og da må jo de ta det opp med studenter, med praksislærer. Noe som da kan være ganske utfordrende, men som vi ser at studentene lærer mye av. For et viktig formål for oss i dette arbeidet er også den samarbeidende lærer, læreren som kan samarbeide både med sine studenter, kolleger og med sin praksislærer. Studentene samler data fra prosjektet, og da er på en måte den viktige delen med samhandling med praksis over. Og så skriver de i løpet av våren sin oppgave. De får en del småkurs, de har en del oppgaveseminarer, og de ferdigstiller da oppgaven etter å ha fått veiledning med individuell veiledning 1 eller 2 ganger. Og nå sier jeg individuell, men gruppene som de er i praksis er ofte de som skriver sammen, men en del skriver også alene. Og så kan jeg si at vi har en posterpresentasjon etter at de har levert oppgaven. Da presenterer de i et stort seminar som er åpen både for praksisskolene og for lærere her på huset og for medstudenter fra alle trinn presenterer de sine arbeid. Og dette her har vært veldig disiplinerende for studentene for å bli veldig spisset på hva slags resultater de har fått i det arbeidet som de har gjort. Det var også nevnt etikk her. Og jeg kan si at vi har ganske mange etiske utfordringer som blir sentral i veiledningen. Vi ser bachelorarbeidet som en viktig del av profesjonsrettingen av utdanningen, og vi har også sett at praksis får nye oppgaver gjennom det bachelorarbeidet, sånn som vi har organisert. Og det gir oss noen utfordringer som vi har løpende utviklingsarbeid i forhold til. Men vi ser også det at praksisskolene har etter hvert blitt veldig fornøyd med bachelorarbeidet, fordi at det gir dem et fokus på utvikling, fordi at studentene i samarbeid med sine praksislærere får sett på viktige deler av lærerrollen, som kanskje har vært underkommunisert i lærerutdanningen tidligere. Og vi ser også det at en del av de prosjektene som studentene initierer, plukkes opp av skolen. Så må det jo også tilføyes at skolen etter hvert blitt flinkere til å komme med forslag på prosjekter til studentene. Og vi har også sett eksempler på at forskere her på utdanningen gir eller oppfordrer studentene til å gjøre oppdrag for knyttet til forskningsgruppe. Så jeg ser fortsatt bacheloroppgaven som veldig sentral i studiet, en oppgave som gir store muligheter til samarbeid mellom den utdanningsdelen som foregår på campus, den utdanningsdelen som foregår i praksis i skolen og studentene. Så et ideal for vår utdanning er at det vi har kalt for trekanten, er at alle disse involverte i utdanningen skal både profitere på noe av det vi gjør, og skal kunne samhandle i ulike prosjekter. Så det var en veldig kort og røff presentasjon. Vi har en del liggende på nett, både på ProTed sin hjemmeside og på våre nettsider. Og dette er adresser jeg kan sende til Hege, som eventuelt kan distribueres videre. Da sier jeg takk.
Tusen takk for det, Rakel. Det kanskje noen konkrete spørsmål til Rakel fra noen i salen. Hvis ikke, så går vi rett på diskusjon. Men det noen konkrete spørsmål? Oppklarende spørsmål? Nei. Da vil jeg be de som har... Altså, Halvor har kommet frem her. Og så Rakel med fra Tromsø. Det som... har vært interessant, sånn som jeg har hørt på disse innledningene her nå, det er at det er en veldig sterk fokus på dette med forholdet mellom yrkespraksis og teori i bacheloroppgaven. Og at yrkespraksisen ser for meg ut, har jeg hørt nå, til å være veldig forgrunnen, som en slags utgangspunkt. Og det er jo veldig interessant. Jeg vet ikke om det er rett tilfeldighet at det er dere tre som har gjort det sånn, eller om det er tilfelle andre steder også. Men det er i hvert fall en veldig interessant observasjon, synes jeg da. Og også at denne her ønsket om å være utadrettet mot feltet er noe lagt til denne bacheloroppgavearbeidet da. Så det var bare en sånn umiddelbar tanke som jeg har. Men er det kommentarer flere? Virker den mikrofonen som er på bordet, som man kan sette den i nærheten av dem, eller virker den sånn som den ligger nå? Ok. Da er det en mikrofon som søker, finner dere. Er det noen som har kommentarer? Gjerne vil trekke egne erfaringer inn, eller ha spørsmål, kommentarer? Ja, og si navnet sånn at vi får med det når dere tar ordet. Fikk du med det spørsmålet, Rakel?
Nei, det var veldig vanskelig å høre.
Ja, det var spørsmålet var om at man har gjerne ulike omfang på denne bacheloroppgaven i forskjellige studier, og om det har konsekvens for hvilken funksjon den har. Da. Prøv å ta en kort versjon. Om det gir forskjellige muligheter.
Jeg hørte noe om omfanget av oppgaven. Ja. Og om det gir ulike muligheter, var det det du sa?
Ja, at hvor mange vekttall eller studiepoeng den har, har den også noe med hvilket omfang den har I studiet. Hvilken plass den har I studiet. Nei, men vi kan godt høre med andre her om det kommentar på det, eller andre kommentarer til det. Skrive sammen individuelt, men også omfanget av det, så oppfatter jeg det som. Ja, ja Halvor.
Jo at de har jo jobbet mye I grupper I andre klassen, veldig mye I grupper, og mange temmelig lei av å jobbe I grupper. Og det noe med det å få muligheten til å jobbe alene, og kan stå alene, også fordi hos oss bor de jo rundt omkring I landet. Vi jo, de kommer jo fra Alta, fra Bergen, fra Kristiansand, fra hele landet, at hvis de skal ha noe I nærheten av der de bor, så må de kunne jobbe alene. Men noen har lyst til å jobbe sammen. Og da sier vi det greit, maks to, for at det ikke skal bli, ja, vi kan kalle det freeriders da. Men da får de litt tøffere oppgave. Og vi har 20 studiepoeng, jeg hører det av det 15. Ja, og tida, ja, så bacheloroppgaven, det må jo bli litt forskjellig utifra hvor mange studiepoeng det lagt på det, selvfølgelig.
Jeg kan vel egentlig bare underskrive på det du sa nå, at studentene hos oss også har jobbet veldig mye I grupper. Ja, jeg tror det. Sånn, går det bedre nå. Studentene har jobbet mye I grupper når de kommer til det stadium I utdanningen. Så vi har jo ikke den åpningen for å skrive sammen, men det jo en av de tingene som kunne vært interessant å prøve ut. Det blir jo noe annet. Jeg har veiledet to masterstudenter som skrev sammen en gang, og det var en annen utfordring, en annen type en måte å jobbe på. Så jeg åpen for å prøve det, men jeg tror de fleste vil foretrekke å skrive alene.
Hva din erfaring, Rakel, med hensyn til å skrive sammen?
Ja, altså nå har jo vi basert det utviklingsarbeidet de gjør I praksis på praksisgruppen, som tre personer. Og I utgangspunktet så de oppfordret til å skrive og utvikle prosjektet sitt sammen, de tre. Men en del studenter foretrekker å skrive alene, og da får de lov å skrive alene. Men de basert på det felles utviklingsarbeidet som gjort I praksisgruppa. Men vi ser jo også at et arbeid har jo en større funksjon. Det jo en del av en profesjonsretting av utdanningen. Og veldig viktig I vår utdanning og for lærere I dag, jo dette med å kunne samarbeide. Det betyr jo ikke at de skal samarbeide om alt de gjør I utdanningen. Men vi forsøker å ha et bevisst forhold til at denne oppgaven en del av en større kontekst. Så I dette tilfellet så har vi oppfordret dem til å samarbeide. Men de skal jo få lov å utvikle denne evnen til samarbeid I sin egen takt. Og noen av dem ikke klar for det, og da tvinger vi dem jo ikke til å samarbeide. Men jeg tenker at alle oppgaver I studiet må ha en sammenheng med det vi ønsker å oppnå med studiet som helhet.
Takk for det. En annen ting som jeg la merke til I innleggene deres var jo dette spørsmålet om hvor styrt eller hvor åpent arbeid med bacheloroppgaven. Altså, noen av dere, særlig du, Halvor, og du også, dere snakker jo på en måte om at dere gir styring på det. Så det på en måte ikke et helt fritt valg nødvendigvis av hva de skriver, og det samme var jo også fra Tromsø. Hvilke synspunkter har dere på det?
Jo, jeg har nok noen synspunkter på det når du sier styrt. Det veldig lite styrt I forhold til tema. Altså jeg har ikke opplevd enda, tror jeg, at studenter har foreslått noe de vil skrive om som ikke mulig med litt justering og konkretisering å få inn I forhold til utøvelse av sosialt arbeid. Så de står veldig fritt der, men det dette med utøvelse av sosialt arbeid. Den skal, en ville skrive veldig mye om utøvelse av lovgivning. Altså det var, I hvert fall jeg sa du skal ikke bli hverken jurist eller du går ikke på politihøyskolen. Altså men det kom I mål på vår utdanning til slutt. Så vi styrer ikke temaene I særlig grad.
Vi kan si at det jeg kalte for demokratisk sentralisme da, at for å bruke et sånt uttrykk, men altså studentene foreslår selv hvilke begreper de vil jobbe med. Og så gjør vi det en litt sånn ja, analyse på det og setter opp I grupper ut ifra det. Men når de først har kommet og sagt, ja, la oss si vurdering, jeg vil jobbe I vurderingsgruppa, så fanger bordet. Så studentene I utgangspunktet jeg sier at det skal være eller vi sier at det skal være et begrep som utgangspunktet og så velger de selv hvilke begrep de har lyst til å jobbe med
så styringen var kanskje litt for sterkt uttrykk da. Premisser kanskje et mer moderat uttrykk har du noen mening på om dette her Rakel?
Ja, altså, det jo, på et vis så det jo styrt. Altså, selve temaet kan de jo velge veldig vidt. Men her handler jo om at de skal kunne gjøre et utviklingsprosjekt. Og det overordnet temaet for hele året jo skolen som lærende organisasjon. Sånn at de kan ikke skrive om hva som helst. Det skal jo være basert på et utviklingsprosjekt de gjør I praksis i en form for samarbeid eller partnerskap med sin praksislærer. Sånn at her på en måte mye som regulerer det, men i utgangspunktet så det jo den her undringen deres som de skal få lov å lande I. Og vi ser at de aller fleste kjenner på at de selv har fått valgt tema og noe som de opptatt av og brenner for. Jeg tror ikke det blir gode oppgaver hvis de ikke brenner litt for det temaet de har valgt, ikke minst når de skal gjøre et så stort arbeid som det de gjør.
Jeg har lyst til å skyte litt inn dette her med om oppgaven skal være utviklingsbasert eller hva skal vi si, mer beskrivende I formen. Tidligere så hadde vi det sånn at det skulle være utviklingsbasert på samme måte som da I Tromsø. Og våre erfaringer rundt det var at da ble det, altså da må de ofte slåss med gatekeepere ute I skolene. Så det ble brukt veldig mye tid og krefter på å komme I innhugg med skoler, og da ble ofte temaene veldig, veldig små. Ja, at problemet med at elevene ikke har kokkehatten og sånt noe. Altså det ble så bittesmå temaer når de skulle, eller det skulle være endring med I prosjektet. Så derfor så har vi nå åpnet, eller fristilt studentene mye mer på det. Hvis de vil jobbe aksjonsrettet, så det helt åpent for det. Gjerne, og da det gjerne de som allerede lærere på skoler, der de har åpning, som tar disse aksjonsrettet. Mens de som ikke jobber på skoler, de jobber mer beskrivende eller utforskende egentlig.
Jeg hadde bare lyst til å slutte meg til det Rakel sier om at studentene bør velge tema som de brenner for. De skal tross alt sitte alene og skrive på slutten av en utdanning og ha krefter og interesse, og da må de brenne for det. Så det legger vi ganske stor vekt på også.
Jeg bare lurer på om jeg kunne få Kristine til å komme en liten kommentar, for jeg vet at du har en litt annen tilnærming både I forhold til det å jobbe I grupper og I forhold til hvor styrt oppgaven Vil du si litt om hvordan du har jobbet?
Ja, hei, jeg heter Kristine Lindstrøm. Jeg jobber på naturfag på lærerutdanningen. Og I fjor så hadde jeg 9 bachelorstudenter. 8 av disse skrev om en spesifikk undervisningsmetode og bruken av den metoden I grunnskolen, både barneskole og ungdomsskole. Jeg valgte på begynnelsen av høstsemestret å rett og slett invitere naturfagstudenter. Sånn? Ok. Invitere naturfagstudenter til att skriva en uppgave som omhandlet den undervisningsmetoden som studenterna själv hade blivit vant till att bruka I sin naturfagsundervisning här på högskolan. Grunden till att jag specificerat att de som skulle jobba med mig måste bruka den här metoden. Det var att då kunde vi ha gruppvägledningar hvor alle sammen baserte seg på I hvert fall delvis samme litteratur. Jeg ville at de skulle gjøre det på den måten, for da kunne jeg gi mer relevant veiledning over flere timer til studentene. Fordi vi kunne ha mange gruppeveiledninger I stedet for to individuelle veiledninger. Og så kunne studentene benytte seg av hverandre ved å dele og diskutere hva de hadde funnet, fordi de alle jobbet med forskjellige aspekter av samme problemstilling. Akkurat som en forskergruppe gjør det. Så jeg ville at de skulle få erfaring med den akademiske forskningsprosessen, hvor man flere stykker som jobber med mer eller mindre samme sak.
Takk, Kristine.
Ja, vær så god.
Ja, det Anne Lund. Jeg emneansvarlig for bachelor ved ergoterapeututdanningen. Jeg først takker for et veldig aktuelt tema å diskutere på tvers av så mange forskjellige utdanninger. Det synes jeg kjempespennende. Jeg sitter vel og tenker at dette her at studentene skal brenne for tema, det synes jeg også innmari viktig, samtidig som det viktig at det knyttet til praksis. Så vi også har jo erfaring med å invitere inn praksisfeltet til å komme med forslag til temaer, men hvor studentene kan da utvikle egne problemstillinger innenfor det tema, sånn at de skal være motiverte. Ved ergoutdanningen så jobber de I grupper på to og to. Vi har erfaring fra flere år tilbake, hvor de har jobbet 4-5 stykker I en gruppe. Det har vi gått bort fra. Det kan vi jo diskutere mye om det. Men det jeg litt opptatt av, det selvfølgelig at det skal være praksisnært. Men også, siden vi nå sitter så mange forskjellige utdanninger her, så tenker jeg, det noen som har en erfaring med at studentene har jobbet på tvers av faggrupper, altså mer sånn tverrfaglig I bachelor? For jeg ser at det også et felt som jeg litt nysgjerrig på. Ja, hva jeg mener med tverrfaglig. Altså vi, hos oss da, ved ergoterapeututdanningen, så har vi bare ergoterapeuter som jobber sammen to og to I grupper. Men det kunne vært en ergoterapeut, en ingeniør, det kunne vært en ergoterapeut, en fysioterapeut, eller altså innenfor ulike felt, igjen avhengig av tema som studentene skal jobbe med.
Takk for det. Vi nærmer oss veldig fort slutten på den tiden vi har her på det lokale her. Så før vi avrunder, så kunne jeg invitere dere tre da, til å komme med en sluttkommentar til det vi har hatt nå, selv om det ikke har vært tid til så mye diskusjon. Bare en kort sluttkommentar. Annelise, kan du begynne?
Nei, sluttkommentaren må vel være at dette en fin begynnelse til å begynne å snakke på tvers av utdanningene, som jeg snakket med Ramsedokken om I pausen, at kanskje vi kunne lage et seminar med folk fra hele landet som jobber med bacheloroppgaven, og ikke for å ensrette, men for å få inspirasjon og input og se hva som fungerer bra og hva vi kan bidra med overfor hverandre. At dette må få en oppfølger.
Ja, slutter meg litt til det, men bare litt svar på det spørsmålet altså om tverrfaglighet. Vi har ikke prøvd det. Og det rett og slett av organisatoriske vanskeligheter. Jeg tror det bare kryper ned til det. Altså, skal passe med andre og skal passe med, så velger man å holde seg for seg selv. Liksom. Ja. Men helt avslutningsvis, takk til FBK som starter denne lille runden her. Og I og med at alle grunnutdanninger eller bachelorutdanninger har jo bacheloroppgave, så burde jo dette her være veldig nyttig for mange. Så om man skal samles eller bruke bloggen eller bruke FBK, det I grunnen litt sånn opp til FBK, tenker jeg. Hvordan dere tenker best spredning?
Rakel, vær så god.
Ja, jeg synes det var veldig interessant å høre likheter og ulikheter I de her bacheloroppgavene. Jeg slutter meg absolutt til at vi trenger en en diskussion om bacheloruppgaven som gärna är landsomfattande. Och som man ser att väl jag syns det var spännande att höra de erfaringen Halvor hade om det här med utvecklingsorienterade uppgifter för att vi har ju kun 2 års erfaring med detta här. Och hos oss har det ju varit viktigt att de uppgiften skulle basera sig på data som studenten har samla in själv på basis av eget arbete. Det ska vara analyser, den ska komma fram till någon synliga resultat. Alltså den ska vara väldigt forskningsorienterad. Och att vi vill ha, och så ska vi presentera detta här. Att vi vill ha flest möjliga av dessa elementen in i uppgiften. Men det är klart det ger stora utmaningar. Och om vi klarar att hålla på detta på sikt, det vet vi inte. Men jag tror att det viktigaste är att vi hela tiden ställer spörsmål med den utbildning vi håller på med och är klart till att utveckla den i tråd med de erfaringen vi gör och kunskap vi utvecklar.
Tack för det. Tack
Rakel. Teknologi är inte bara enkelt att ha med.
Tack för det Rakel. Jag har hållit på fel gjenstand mot munnen här.
Med höger och vänster hand så vi inte vet vad den andra gör. Vi har bara en kort för vi avslutar. Vi har Hege har en liten kort orientering om FPK-aktiviteter fortsatt vidare ut i hösten.
Sån, ska vi se. Är liten ordentligt nu? Ja. Ja, jeg heter Hege Hermansen, jobber sammen med Anton på FPK. Skal bare si kort litt i oppfølgningen, egentlig litt til det dere sa, trenger vi flere arenaer og diskutere dette her. Så jeg bare informerer alle, noen av dere vet jeg kjenner dette godt, men noen av dere kanskje ikke, vi har en del seminarer i høst i regi av FPK, som ligger på nettsiden våre. Her er da dagens frokost, men så har vi en del andre ting utover høsten, så dere må gjerne gå inn her og se om det er andre ting dere er interessert i. Og et av konseptene vi kjører nå i høst er noe vi kaller FPK-lunch. Og FPK-lunch er litt i motsetning til disse frokostmøtene, så er de organisert rundt erfaringsdeling. Så her har vi et mer presentasjonsrettet format på frokostene, men hvis det er flere her som ønsker å komme sammen rundt mer erfaringsutveksling, rundt hvordan man jobber med bacheloroppgaven, så er det fullt mulig å sette opp en sånn FPK-lunch som er rettet mot den type diskusjoner, hvor man da, det har med litt sånn rundebordsformat, hvor man setter seg sammen og diskuterer og hører litt hvordan har du gjort det, sånn har jeg gjort det, og jobber litt med felles problemstillinger. Så hvis Halvor sa litt, det er litt opp til FPK, så jeg spiller ballen litt tilbake og sier det er litt opp til dere også. Så hvis dere ønsker for eksempel å sette opp et sånn type erfaringsutvekslingsseminar, så setter vi det gjerne opp. Så det er bare å ta kontakt med oss. Så har vi også FPK-bloggen som har vært referert til. Det er flere her som sitter i rommet som er presentert på denne bloggen. Her prøver vi å synliggjøre alt det spennende utviklingsarbeidet som skjer på HiUA, for det er veldig mye som skjer. Men så er det veldig mange som sitter rundt og jobber litt alene, og så er det ingen som egentlig vet så veldig mye om hva de gjør. Så her viser vi korte innlegg. Her har vi for eksempel Kristine, som sitter der, hvor hun da forteller litt nettopp om det hun veldig kort introduserte nå, gruppeveiledning av bacheloroppgaver på læreutdanningen. Så du ser her nede har vi et stikkord som heter bacheloroppgaver. Hvis dere trykker på den, så får dere opp alle innleggene på bloggen om bacheloroppgaven. Her har vi Halvor, Spetalen. Så der får du litt mer informasjon om det han fortalte om i dag, og også lenke til noen av de forskningsartiklene som har kommet ut av arbeidet hans. Her er det bare å melde seg på hvis man vil være med. Så hvis dere jobber med initiativer som dere tenker er nyttig for andre å vite om, og som dere vil dele litt, så er det bare å ta kontakt, og så kommer jeg innom, og så snakker vi litt om det, og så setter vi opp et lite innlegg. Ok, så vi vil gjerne ha flere innlegg der. Til sist så har vi en e-postliste. Der får dere oppdateringer om fremtidige seminarer, og oppdateringer om blogginnlegg. Så jeg vet at mange av dere er på den allerede. Hvis det er noen her som ikke er på den, og vi melder seg på, så har jeg lagt et skjema ved siden av croissanten og kaffen der. Så er det bare å sette på navn og e-postadresse, og så føyer vi dere på lista. Ja, takk.
Tack. Då är tiden kommet. Först och främst för att tacka inledarna, Inge-Lise, Halvor och Rakel. Är du med oss, Rakel?
Ja.
Och uansett. Men också dere som var till stede för att bidra. Det blir en lite som det är många ting att diskutera här. Och det är helt upplagt att det med där är det ja. Det med hur detta bacheloruppgaven genomförs, det varieras väldigt från mellanstudier och sannsynligtvis också innanför studier. Så att det är värt att följa upp det arbetet med hur detta görs. Rakel, tack för bidraget för att Tromsø speciellt och ha en god dag fortsatt.
Tack så mycket.